chokwata omusu yoku kwama Yesu
chino ochipama ungende wetu vembimbiliya ochipama chilongiso lyembimbiliya kwenda obisungo vyaposoka kala letu osimbu ochipama ungende wetu vembimbiliya chikasilove
yoku kwama Yesu ochokwata omusu yoku kwama Yesu.
Kalungo kwetu tulavoko kuti wakwata etekeliwa kaliechi tukashokukula leko kwendela bali pamosiletu etali tukasi kelivulu tukwanyilio visira okapitulu kacho ndizoitu ochimaho chetali suku opisa emiho tukasi okupinga okuti suku unhisa handi evivyo sivitena okututateka pokuyeva ondaka hatuyevi ondaka yaye suku opisa emiho echi ocho ochimaho chetali kovisira okapitulu kacho ndizoitu. Toke palo, suku wacha ovihandereko vyosi vitiama kokulielisa. Ovihandereko vyacho ovyo vyalinga ndesongwilo lyo mwenye wetavo lya Izareli. Kolo kapitulu ndizoitu, ndizanome la vindi, tukasanga ovihandereko ekwi, ndomo vya echiwa okulinga esongwilo lyo mwenye womanu. Kalie suku ofetika okutata eviviveta kokutuwa kuomanu vaye. Chilo tukasio kupitina petosi liondaka. Onepa ya choiro ifetika lulandu tusanga kwa kapitulu ndizoitu ochinimbu cha tetetoke cha tano. Kwenda isulira kwa kapitulu vinti. Kwa kapitulu kachokalo kakasika mwe kanene chalwa. Momo tundire kwa kapitulu ndizoitu toke vinti. Olo kapitulu vya chovire kisa evi vya lingande songwilo kwa mwenye womanu. Olo neke vilo tukasiko tembo ina okuti okutuwa kwa manu kwa nyoleha. Olo ndunge vyo manu vyalipuma posi ukwa kuyola epembe opula hati heli yeo kapa ovihandereko heli opopyo kuti echichinwi hale echichiwa olo kapitulu vilo vitwiha atambululo avali chatete ndatutala chiwako vinimbu ndosh la kwatru kwenda singu tusanga olo njanja vitatu ondaka iti ame Yehova echichirekiso kuti suku weye okapa ovihandereko eye wakuniha nyechimi kwenda nyechiwa. Nda omunuka suisa po vihandereko ekwi wapya. Momo suku wavikapako kuti visumbirwa lomanu. Chavali, chechi tusanga kwa visira vindi ochinimbu vindi seshi ati ocho ene ulinga vange. Vukola momo amendi Yehova ngola. Ndote pisi kolofeka holingi vange. Suku okisika omanu vayo kuti vasesa mena okukola. Eye okisika okutiko vina vyosi obovalinga vasesa mena okukola. Echi ocho ahandereka. Okapitulu kalo, kaka siyo kutata ochihandereko chepanduvali. Ocho chilombolola tolwa nye uvaisi. Chalomboloko kuti, okapitulu kacho, kalombolola evi viveta kondaka yu uvaisi kwenda ukahonga. Ekandulilo, olio likwete unene walwa, woku nyona apata, ndango olofeka kwenda olosoma. Kalie tukasiyo kufetika okutanga. Ochinimbu cha tete toke cha tano. Yehova wapopyala Mose hati. Popyala va Izareli huti. Amendi Yehova suku yene. Ocho kachitava eneo kulinga ndechi va engito. Oko watungiri valinganga. Kachitava avo ene okulinga ndechi vakanana omungasi okuutwali. valinganga, kachitava okulinganga ovisila vyavo. Ovihono vyange, lovisila vyange, ovyo vulinganga, lokutenisa, lokuenda ndalavyo. Amen di Yehova sukuyene. Ocho vutenisa ovisila vyange, lovihono vyange. Amen di Yehova. Omunuosi ovilinganga, okwata lavyo omwenyo. Vaizareli, chilo vakala okutunda kengito. Oko obovalinga ele vyosi vina vyahandele kwa okuti kachitava okulinga. Akanduosi tukatanga kulo o alingalwe lava engito. Suku wasakala la lokutepa omanu vaye lovilinga vina mimi vyava engito. Omanu vakala okulonga kokanana. Ofeka ina itumoha asenjelelo wiki. Pwai tukuli hiyo kuti asenjelelo wiki havyoko lika vyakalavo feka yacho. Vamweni afeka haimo vakalavo kwenda ovo kavafendala ele suku ya Izareli. Omoni acho tupopia tuti vokanana mwasupoka asenjelelo wiki pwanye miho haimo voliakala. Vaizareli vakala ndeche limilikasi pokatiko vayo. Vaengito vava konyima yavo vakanana vava kovaso. Vosi yavo vakala vakwe miho. Koloneke vilo chiko kisa usumba momo uvasi walinga chimwe cheteketeke. Noke wae mako chalwa. Ove opatana elingali acho. Vakupopia vati wachirwa. Ocho chingokera okulipula ocho he. Omanu vakasi okutanga. Okapitulu kalo hale ndati. Okwetu uvaisi kwenda ukahonga. Ulingi wae tali. Hawo kalieko. Haiwo ngo una walingalwe ale lava ingito kwenda vakanana. Suku osapwila omanu olondaka vivali hati. Ame ndi Yehova suku yove. Kwenda vali hati ame Yehova. Kalie hupula okuti, heli ye okapa ovihandeleko. Suku weye lika okapa ovihandeleko. Chitava okuti, pokuyevelela ochipamachilo opopia hati, amesio ngola okukwama ovihandeleko vya suku. Ya, okwetunda ochikwama nda kuchikwama, ochochita ngichove. Pwani suku weye okapa ovihandeleko, nda ove ovitava, nda kuvitava. Okuteya ochihandeleko, chapia. Momo suku wachihandeleka okuti, chapia. Olondaka vilo vya sesamenene okuti, vikoka esanju kuvana vosi valingiswa omalava suku. Pwanya veke ondaka ilo kaiva sanju isa. Momo ovo valikapela ovo mwene ovihandeleko vyavo kwenda ovo valinga olo suku vyavo mwene. Ame pwanyi husapwila okuti chitavalika okulinga ovihandeleko vyove nda okuti ove otena okutunga olwali lokukapa moe kumbilo sain lolombungulunu. Nda ochokuchi tena kukwete onjira ikwavo teo tava kovihandeleko suku wakapa. Momo ove okasivo lwali lwa suku, lokufuima ofera ina alulika, onywanywa oba baaye, endera posi yaye, chosi echi, chakuhiwa ochali. Olirete kelimwe wafetele elisi muku suku, omo okasivo lwali lwa ye, uwakisikiwa okufeta chimwe, yu wosi oteya ovihandereko vyaye. Ove wosi kutava kovihandereko, ocho ofeta. Kachikasi okuti, okwati walolo mbyali vyofeka omokutava kovihandeleko vya suku. Pwaili mweteke ove mwene okatala makova soaye lokwecha olokonda vyo mwenye uove. Nda otava kovihandeleko vya suku nda kutava etali. Endango pwaili mweteke ove mwene olaika kukacha o mwenye uove kova soa suku. Evi vyosi suku wapopeleo kuti mimi toke etali mimi mwene. Yevere handi echi chapopiwa kwa testamento yokaliye, ndechi tutanga kwa Tesalonike ya tete, okapitulu 4, ochinimbu singu toke sete. Vati, halo uya, woka hokolo, ndava kwa lofekako, kavakuni hine suku, ndoki sikivo okuti, lomwe olweya kwenje olianga ukwa voko vina vyacho, momo ngala eye ufetuluinyi wovina evivyosi, ndechi tuosa pwili yale okuvulungula, momo suku, katu kovongerele emiho te okukola. Ndangovo kova Efezo kapitulu 4, ochinimbu cha 17 toke 19, tutanga okutivati, chimwe ndusa pwili longusu kwenda vonduko yangala, ndichimbira uvangi chechi siti, kachita vavali eneo kulinganga, ndava kwa lofeka vakuavo vakasiruveke wovitima. Olondunge vyavo vikasivo welema, omo vitima vyavo vyasiva, ocho vakasirili lonumbi, kwenje okukala kwavo kwalitepa lomwenyo wa suku. Vatinisa ovitima, valiecha kupwepwe, valivera okulinga emiho lyosi. Kova Korindu ya tete okapitulu singwe chinimbu onze ondaka iti, echi ndoso neheni chechi siti, ndakuli umwe ukwene ketavo, wapya kukahonga, pamwe kochipululu, pamwe kokufendera oviteka, pamwe kokuimbula, pamwe kokufendera oviteka, pamwe kokukolwa, pamwe kundiandia, ndango okuliala ye, kokalira ye. Kopetulu yavali, okapitulu katete ochinimbu chakwana, leyevo hati, suku watu inha olohu minyo vyaye, vya piana havyo vikomohisa, wachilinga okuti omo, ukasi lolohu minyo vyaye, ocho upuluka kemiho likasi voluali, mekonda liolo ngei, kwenda utu wanda suku. Oko tovinimbu vilo vyosi, evi tuwa malao kutanga, vyalonga kokuetu, vyalonga kokuange, vyalonga voko kuove. Omana vosi vasuku vakisikiwa okukola kwevi vyosi valinga. Kwa Korintu ya 33 ndiza 6 ondaka yiti. Kawa kunihini okuti ene unembele ya suku kwenda okuti espiritu ya suku likasi vokatike ne. Nda umwe onyola onembele ya suku omunu wacho suku unyolavo. Momo onembele ya suku yikola ene ene unembele yacho. Va Efezo 1:4 vati osimbu olwali kalwa seveti widwe handi. Watu nola okutivu Kristu tukola kwenda tulipwa evelo kwa vasoaye. Ndangovo Petru ya tete kwa kapitru kacho katete ochinimbundi za sesh. Vati momo chasone hiwa hati omo amengola lenewa ukola. Hava kwetu tukasio kukolisa ondaka ya chojo kukola. Momo ocho suku atuyongwila. Mwete handio ndaka imwe siongola okuisha. Kukwete omanu valu wavatu wao kupopia vati. Ndao yongola okutavisa omanu kungala teo kala pokati kavo. Chalo mboloko kuti, obobati wasesamena okukala ndechi obobakasi. Okwetu echichalingiwa lomanu valwa, kwenda lovi muka vyalwa, kwa invasanga ovitangi. Osimbu okuti wasesamenene okutavisa, obobatavisiwa, momo valitengalavo. Kavati ukireva hali, momo valita malovilinga vyavana vasimine okutavisa. Okwetu suku, watu kovongela okukola. Ndatala sui ababata visa omanu kusuku vova na okuti echi vakunda chili kuata lovi mwenyo vyavo. Echi haicho chakala lochimuka chimwe choko Inglaterra. Ochimuka chacho chasongwiwilwe la John Wesley. Omo ovi mwenyo vyavo vya litepele chalwa lomanu vosi vava lukavati va metodista. Echi ocho chisukiriwa kukwa Kristu. Te okukala lomwenyo ukola kovaso asuku. Kachita hawa okuti ovimwenyo vyetu vilisetehana lolwali. Suku vati ame Yehova. Chita hawa okuti umo popia hati. Omo suku wa Kristuko ondaka eyi kayangwa telele. Okwetu suku weye watunga ongongo ilo haye walikapela okuyita taeteke keteke. Omo niacho eye waikapela ovihandereko vyaye. Chilo eye hati ame Yehova. Eye suku ukwa kuinanisa haye olaika okufetulu nyaomanu. Ndango wakuniha okutuwa kwetu, lopo watusola. Aba vosi valina nisala ye, chiva kokela okusanjuisa olonjanja vyosi. Omana vasuku vayukiswa le Spiritu Sandu. Omoniacho kavalingi vali ochipango chetimba, kwa invaima epako li Spiritu. Kochinimbu seish vati lomwe kokwene kaka kokele ochipepi luo situe la ye, hosikunula hakala eponona. Amen di Yehova. Kochinimbu chilo suku ole mena omanu okutika chitava okupekera luva chituela ye. Ndomo tuwa chipopia ale haimo mwene okuti okapitulu kalo kapopia evi viveta kochihandere kochepanduvali. Lo mweo tena okupekera luva chituela ye. Suku wa misa kohati momo ame Yehova. Kochinimbu setela oi tuvati so kuko sikunule ndango nyoho hakala eponola. Momo nda chalomboloka okuti kuka sikunule nyoho hakala eponona. Ndango uka inwaso eponona liaye eponona liaso. Ekandweli liokuti ya babachitwe valinga ukahonga. Liakala mwene kekongero lioko Korintu. Paulu chovala chalwa kwenje wapopia la Korintu hati. Ochili chayevala okuti pokatikene pali ukahonga. Lukahonga wacho ndango pokatika vakwalofeka kaupo. Okuti kuli umwe okala lukai waishaye. Echi tuchitanga kwa Korintu ya tete singu ochinimbu un. Ochili ovinaevi havyo ngo vyatuwa okupopiwa koloneke vilo. Suku wachipopele ale kosha hunu. Lo mweo tena okupopia okuti ovina tutanga kulo kavyali sokele levi vyoloneke vilo. Suku otukula ekandu okuti ekandu mwene. Omoniacho lo mweo tena okuliyo wisa. Oloneke video tuatua woku yeva ndango kolo radio shpamwe kolo televisao. Vati ulume ngandi wapekela lomo laye. Hale pamwe ukai ngandi wapekela lomo laye. Awa kwetu echi suku wachipatana vati awa vachitwe kavakatale epono na liu kwavo. Tundrile kochinimbu 9 toke 15 tutanga hati. Muka inwove omola aso pamwe omola anyoho nda wachitiwa vimbo liaye. Nda wachitiwa kumwe kwingi kukava sikunune havakala eponona. Onekulu yove yukai, omola omolove ulume pamwe omolomolove ukai, kukava sikunune havakala eponona. Eponona liavo hario eponona liove mwene. Omola anyoho yoka tumba wachitiwa laso haye mukai wove kuko sikunune hakala eponona. Soha yove mukai waso kuko sikunune hakala eponona. Momo yenga ndiaso. Nyoho yu malehe kuko sikunune hakala eponona. Momo yengandia nyoho. So yu malehe kuko sikunune hakala eponona. Kuka kokele kukai waye momo nyoho mwene. Nda tembo yove kuko sikunune hakala eponona. Eye ukai womolove kuko sikunune hakala eponona. Ya, ovinimbu vilo. Vika si okupo piachalwa ondaka yolo huela. Kwenda evi vive takwava vakuasonde imosi. Suku okapa olongave okuteywila omanu kekandu liokuli kwela vosonde imosi. Vahengito valingale akandu walo chapiana aasonehi wako chinimbu nove. Vosi vatu malane komangu yufareo vatu wile okuli kwela lava manjavo. Ochili kefetikilo kakwa kale ochihandele kochimwe kondaka yacho. Ocho tumwina okuti ndaka ini ndaseti vakwelele mwene vambange yavo. Ndangoa vila hamala yevo wakwelele sara una wakala manjaye. Kalie chilo suku wecha ochihandereko chipatana elingali acho. Ochinimbu ndiza sesh vati ukai wa manjove kuko sikunune hakala eponona. Momo eponona liaye eponona ya manjove. Ochinimbu chilo chilika siriri. Momo chika siyo kupopia echitutanga kesinu mwino kwa kapitulu 25 tundireko ochinimbu singu token dash chiveta. Kukwa kuyovola. Kalia tukasiko chinimbu ndiza sete. Lechi chandi zoitu. Vati ukai kwenda omola ukai. Kakava sikunune. Havakala eponona. Kukatambule onekulu yaye. Yukai. Okuti omola omola ulume. Pamwe omola omola ye ukai. Okusikununa hakala eponona. Momo ovo vangandiaye. Chikola chalwa. Kukakwele oluvale. Ukai na manjaye havalingi olosepa kai okuti ove osikununa umwe hakala eponona osimbu kwavo akasilo mwenyo. Okwetu upata tutanga kulo hawo sondeko pwai woluhuela. Omoliu chito ukasipo kati kaina lomalavaye suku wole mena olohuela pokati kavo. Ndete okuti ovinimbu vilo vitukula okukalala kai vavali vonjanja imosi okuti ovo. Pomunu la manjacho. Kulo ondaka yate tangoni mbuo kuti ocho okulala lu ukwasonde yove. Ndatutanga ovinimbu vyacho tumola okuti ocho chakala ochitangi cha yakomba. Kochinimbu ndi zoi tuchiti kuka kwele oluvale ukaina manjaye havalingi olosepa kai. Okuti ove osikunu na umwe hakala eponona osimbu ukwavo akasilo mwenyo. Ondaka yacho yokusikunu na hakala eponona kulo yapitulola chalwa chalomboloka okupekela lukai. Yakomba wakwelele omunu la manjaye lea la lahele. Ulanduwe patalilo kawakale umwe uwa. Pointwa sesamena okusokolola okutiko tembo ya yakomba handika kwakale ovihandeleko ekwi. Kalia tukasiko chinimbu ocho vinti. Vati kukapekele lukai wokwene hulimihisala ye. Suku wasakalala lokupopela omanu okulinga oviringa mimi vyalinga lolofeka vina valisungweravyo. Chasukiriri okuti apata kulo kirulieve akala ndapata okiru ndechi tutangako va Efezo 3 ochinimbu 15. Suku okisika okuti apata akala lomwenyo wanjelo. Twakuniho okuti vo tavernakulu mwakala onene yikola ina yakapelelwe okufendela. Olonjola vyovo vya sesamena ukulinga onene ye kaloliwa. Otesamendo yokalie la yovo ya popia chalwa ondaka ya joyolo huela. Sandaha ndioka tembo kamwe, ocho noke otange, okova korindu ya tete okapitulu kacho sete. Kalie tukashokutanga ochinimbu vintiu. Kuka eche omalavove, okuvai mbavondalu ya moleke. kukasame onduko ya suku yove. Ame ndi Yehova. Ochinimbu chilo lundingo kachase samenene okukala palo. Pwani ochochikasi momo afendero viteka vya moleke vya kala ukahonga. Chakalo kutio mala vayo kalu wakobaso ochingumanguma chacho. Handi sokolo lango elingalilo. Chini chalwa loku chisokolo la kachitava. Koloso mavya vali okapitulu ndiza sete ochinimbu trinda inyu. Ondaka ya suku ipo pia vochi holo chilo. Vati va sefari wayi. Vayo kaomala vavo vonda luke fendero lia andira meleke la anameleke olosuku vya sefari wayi. Po Yeremia 7:31 hati vatunga ovotala okotofete ve kungulio mala ahinonme havayoki vonda luo mala vavo valu melo mala vavo vakai. Ame siachitumine ndango vutima wange kachakalemo. Ndatutanga voko visila vindi ochinimbu tresi, tusanga okutie linga eli lia mihisa onduko ikola ya suku. Kalie tukasiko chinimbu vindi dosh. Ko chinimbu ocho ondaka vati kukapekele lulume ndechi vapekela lukai ocho umbondo. Ochinimbu chilo chikomo hisa chalwa. Kwa kala alume vatu wile okupekela lalume vakwavo. Kwa inchi sumu isacheche okutiolo neke vilo elingali acho handeti lisangi wapo katiko manu. Kolo feka vimu ndechi kwa Amerika. La vikwavo, chashi atachalwa kusanga kuti ulume okwela lulume ukwavo. Suku wachipatala. Chisumui savali cheche okuti, olonjanjavi mwe, ochochiringiwa mwene, lava valitukula vativa kwa Kristu. Chivala chalwa, ndako testamento yale, ndako testamento yokalie, suku wachile mela. Yevele handi onda katusanga kwa Roma, okapitulu katete, ochinimbu 24, toke 28. Vati ocho omovaka silolo ngei mimi, vovitima vyavo, suku wavacha kemi holiosi, okutiatimba avo, ala visu wapokati kavo mwene. Momo elombolu ilolio chili liomo suku wakasi, valipongolo la uhembi, kwenje vafendera loku wumba ochirulikio, okuti uwachirulika hayeko, una okuti osivayiwa oloneke kavipui, amene. Ocho suku wavacha kolo ngei vikuti sao soni. Momo akaiva vova pongolo la ovituwa vya sunguluka haviringi evika vya sungulukile. Lova lumele vali weka okukala lakai ndechi suku wapanga kwenje vali kuatela pokati olonge imini. Alume valinga akutisa soni la lume kwenje vali muisa onima ya sesamena okulwe ya kwavo. Kwenje omoka vatavele okukuniha suku ocho suku wavacha kuti mauveke kwenda kokulinga umbondo. Ovina vikasi kovinimbu vilo havyo vikasi ndango etali. Alupale etu wa sokanda sondo malangomora. Olonjanja vyosi echinditala ovina vilingiru wavo feka yange. Chingokela okulira. Lapa tukasukira siletepo. Amendisole ofeka yange. Momo omo ndachitirwa. Pwani chimbala chalwa okutala evi vilingiru wamo. Havyo vilaika okuwengula onyengo ya suku. Loku tunenena episo. Hawa kwetwe kangiso lia suku lika simwene kovitwe vietu. Katusangi yombembwa ndavofeka yetu ndakolofeka vyoko samwa. Momo nye, momo Yehova walinga hati kakuli ombembwa kwa walinga chimi. Kochinimbu vinditresh ondaka yiti. Kukapekele lo chinyama okulimi isa lacho. Ukani kakatala meko vaso o chinyama hapekeli isuwa lacho. Ocho okusama. Ya olondaka vilo vikoka osoni okuvivangula. Kwanyo cho chakala kotemboko. Kwa kala afendela okufendela olosuku vyo kuchita. Janja yosi omunu waendake fendelo liacho opekela lochinyama. Okwe tuolondunge vyo munu vya nyoni wala satana. Aliveno wami olonjanja vyosi alikuama loviteka. Lo mweo tena okupopia okuti ovinae vi kavilingai wa koloneke vilo. Echindakala kofeka imwe yoko samwa. Evindamwina kovilingiwa alume la lume la kain la kain la kain la lume viko kisa usumba. Echi ocho chikasi wavitima vyo manu etali. Kalia tukashokutanga ochinimbu vindi 4 kwenda vindi 5. Kokali miisi lovi nae vivyosi. Momo olofeka evi ngasi lo kutundisa kwa vaso ene ovyo ovina vali vihisa lavyo. Ocho ofeka ya vihiswa okuti nda yiyambwila ongole yavo kwenda ofeka isanga olonungi vyayo. Omo lyo kulinga kanduwa sokanda. Olonungi vya Palestina vya tundiswa vofeka yavo. Olonjanya tusanga olo hundi vimwe vipisa suku omu watu ndisa vakanana vofeka yavo. Pwainkulo tulete okuticha vakokera okutundiswa vofeka. Momo valinga vika vya sungulu kireko vaswa suku. Suku okwe tukasanjukira emiho. Kwenda katava okuti ovanja ngo la chimu ya lingako. Ofeka yakanana yakala lokunyoleha lovo veya tunda kupwepwe. Ovyo simo kutie chisuku wava sapwira okuti kavo pichimwe voyeriko chakala esanda. Chosi ocho lopo kulete okuti suku wakala lesunga okuvopa vofeka oyo. Omunu wosi kafeti elisimu upiwa vofeka yaye. Ocho suku walinga momo eye mwene mwene yongongo. Oloneke vilo omanu omovatata osi suku wamaiha kachikasi chiwa. Momo osi vakasi okuinyola. Ndakatwa talele chiwa okwetu. Onyengo ya suku itu wengu kila. Olonjongole vye tunda ngo vya luire kachitava okuti vitama kovaso asuku. Eye olinga echi apanga. Tundirile kochinimbu 26 toke kochinimbu 30. Suku okasi okusapuira omanu okuti ndava mama ko kulinga evivyalingale ababakala bofeka yacho onyengo ya ye yiba wengu kila. Olwalilwa suku lwa sesamena okukola. Ochimaho cha suku chokuti olwalilwosi luyuka esunga. Aba kwetu etutukola. Twavirikiyirwa okukola. Suku vati omo amendikola. Lenevo kolivo. Tusandi okukola kwa suku. Kwenda eye mwene suku. Atusumunuise. Toke tulisangavali. Kochipama chikwavo. Shalapo chiwa.
Tusole mbi.
Ochipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso lyondaka ya suku wa Yeva lya kukwatisa. Omoniacho tulavoka ukanda wove lokutusa pwira kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa, tulisanga vani hena, kochipama chikwavo, suku akusumuluise.
Don't worry.